Di tengah kasus atau juga permasalahan mudik, pemirsa, yang menjadi fokus pemerintah di tengah pandemi corona, tapi persoalan kriminal atau kejahatan ini juga tidak main-main karena semakin hari ini semakin meningkat. Kenapa ini terjadi dan bagaimana mengantisipasinya? Apa yang salah atau apa yang tidak ada sehingga kemudian para pelaku kejahatan bebas beraksi di siang hari di saat memang kondisinya begitu gawat darurat pandemi corona? Sudah bersama saya di sini Pak Imam Prasojo. Pak, kalau misalnya tadi kita lihat ada dua berita mulai dari Bandung bahkan di Jakarta. Sekarang kan memang kita fokus dengan penanganan corona, tapi kenapa tren kejahatan ini makin hari makin meningkat, Pak?
Ya, jadi kita sebenarnya sudah bisa perkirakan ya, di saat ekonomi itu geraknya menjadi sangat terbatas, kebutuhan hidup juga semakin menyempit ya, semakin sulit. Maka bisa diperkirakan akan muncul desakan-desakan kebutuhan dasar. Nah, namun tidak semua orang yang terus kemudian terdesak langsung cenderung melakukan tindak kriminal. Yeah. Justru biasanya orang-orang yang sudah punya rekor ya kekerasan, apalagi melakukan pencurian yang sudah dia lakukan, itu cenderung mudah untuk masuk ke dalam tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar masyarakat perlu diberi pemahaman ya tentang pentingnya menjaga diri dengan membuat misalnya WA group ya yang untuk bisa saling komunikasi, tapi aparat keamanan juga harus dilipat gandakan.
Yeah.
Satpol PP, kemudian Satpam, polisi, dan bahkan TNI. Nah, dalam situasi seperti itu orang akan kemudian yang mau mencoba untuk melakukan tindak kekerasan menjadi berpikir dua kali. Dan kalau menurut saya dalam situasi seperti ini ada tindak kekerasan, harus hukumannya diperberat. Dan ini jangan hanya kemudian diwacanakan, tetapi betul-betul seperti ini harus betul-betul keras.
Ya, kalau kriminal makin meningkat di tengah pandemi corona, Pak Imam merasa bahwa ada yang kurang, patroli, polisi yang berjaga, ini bagaimana, Pak?
Ya, saya tidak terlalu melihat ada kesibukan itu yang meningkat ya. Jadi dalam situasi PSBB, pertama yang harus dibangun adalah masyarakat itu juga melakukan pengorganisasian diri. Misalnya yang selama ini ada kan setiap kali ada orang mudik dulu ya, itu selalu ada upaya komunitas, perumahan itu mengorganisasikan diri. Dan mungkin bentuknya bukan dalam bentuk ronda seperti yang selama ini ada ya, orang berkumpul terus kemudian keliling gitu kan. Tetapi paling tidak ada pengorganisasian keamanan komunitas. Ya, bisa di situ ada Satpam, ada Hansip ya, yang secara lebih intensif itu dilakukan. Nah, tapi dengan adanya teknologi sekarang, orang bisa memasang CCTV, itu juga satu alternatif. Tetapi yang paling penting adalah patroli kepolisian untuk keliling itu harus lebih banyak. Bahkan kalau perlu dibantu oleh TNI, militer, untuk patroli. Nah, kemudian mereka membangun jaringan dengan masyarakat, sehingga setiap kali ada orang yang mencurigakan, terus kemudian apalagi melakukan tindak kriminal, pelaporannya itu cepat. Jadi posko-posko harus dibangun di banyak tempat.
Oke, Pak, kalau misalnya di tengah pandemi corona, masyarakat kan diminta untuk berada di rumah. Mungkin rumah aman, tapi jalanan-jalanan protokol justru tidak aman. Para supir taksi online jadi korban ini, Pak. Ini bagaimana kemudian masyarakat bisa membantu untuk menjaga jalan protokol? Agak sulit.
Nah,
bagaimana?
Justru itu posko-posko dan orang yang patroli, ya, petugas keamanan itu harus diperbanyak. Nah, sepanjang perjalanan saya ke sini memang sama sekali tidak terlihat. Tapi justru ini adalah tugas dari gubernur, dari kepolisian, ya. Terus kemudian juga mungkin satpam-satpam perusahaan ya, yang selama ini harusnya mereka tetap mengawasi kantornya, itu berkoordinasi untuk membuat semacam posko-posko di setiap lokasi. Dan mereka harus berjejaring, karena banyak orang tapi tidak berjejaring, tidak saling connected, tidak ada WA group lah katakan ya, yang membuat mereka itu saling berkoordinasi, itu juga akan menjadi lengah. Nah, kemudian kalau seandainya itu ada tindak kejahatan, menurut saya dalam situasi seperti ini, supaya juga saya selama ini selalu bicara tentang hal-hal yang sifatnya penyadaran. Tapi untuk kali ini, menurut saya hukum sekeras-kerasnya.
Hmm. Pak, tapi ini ada hubungannya dengan pembebasan napi yang beberapa waktu lalu, atau memang sudah banyak mereka-mereka yang punya track record kriminal hukum berat, nah semakin kemudian meningkat lagi di tengah pandemi corona, situasi ekonomi sulit, bagaimana Pak Imam?
Jadi yang kemarin dibebaskan kan ada unsur anak. Saya setuju, anak malah seharusnya di negeri ini tidak dihukum. Ya, ada masukan ke dalam pusat pendidikan khusus, Extraordinary Education Center. Nah itu jelas harus dilepas. Nah terus kemudian yang menjadi prioritas juga untuk dilepas adalah misalnya pidana umum yang manula, ya, usia lanjut. Nah atau pidana umum yang mengalami sakit misalnya. Tapi kalau dia masih produktif, ya apalagi dia punya rekor tertentu, kalau toh dia harus dilepas, dia tetap harus dikeluarkan, tetapi bukan berarti dilepas begitu. Jadi harus ada semacam wilayah khusus, kalau bisa mereka dipekerjakan, ya masih dalam lingkungan pengawasan. Kalau dilepas seperti ini menjadi sangat sulit untuk mengontrol mereka. Karena teori saya itu orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran dalam situasi sulit, maka dia akan kecenderungannya melakukan pelanggaran kembali.
Oke, nah ini terima kasih Pak Imam untuk tema kriminal ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa saling bahu-membahu ya, sambil kemudian kita minta aparat keamanan, kepolisian juga melakukan patroli di semua wilayah. Tapi juga mudik menjadi soal lain pemirsa, ketika PSBB bahkan juga larangan mudik pun tidak dilakukan 100% oleh masyarakat. Kini pemerintah tengah menggodok aturan bahwa mudik boleh dilakukan atau ada syaratnya. Apa syaratnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini yang begitu menarik pemirsa, di tengah PSBB dilakukan di sejumlah wilayah, bahkan pemerintah berkali-kali meminta masyarakat untuk tidak mudik tahun ini. Tapi justru dari pemerintah pun mengeluarkan semacam diskresi bahwa boleh mudik untuk ketentuan khusus. Nah itu nanti akan saya tanyakan langsung kepada pihak dari Kementerian Perhubungan. Tapi sebelumnya juga sudah hadir di sini Pak Trubus, selamat malam.
Malam Mbak.
Ya, mungkin pertama kali saya minta pandangannya dulu di sini Pak Imam. Setuju tidak mengingat kita sudah berkali-kali meminta masyarakat untuk tidak mudik, masih saja mereka membandel untuk mudik. PSBB pun tidak dipatuhi 100%. Sekarang ada ketentuan khusus ini, boleh mudik
bagaimana? Saya ingin mendengar dulu. Saya tidak ingin kejebak dengan pandangan Anda. Saya khawatir Anda keliru. Jadi kita lihat.
Tapi kalau Pak Imam mengatakan bahwa saat ini PSBB mudik ini sudah cukup efektif, tidak 100% dilakukan masyarakat?
Ya tentu ada kekurangan-kekurangan, tetapi ini kita harus kerja keras, ya, melakukan upaya penyadaran, pada saat yang sama juga upaya penegakan hukum. Nah jadi di tengah kita itu ingin betul-betul hukum yang ada itu ditetapkan, ditetapi, dan kemudian apalagi Presiden sudah mengatakan bahwa tidak mudik, ya, dengan segala macam argumen yang sudah begitu banyak, konsisten melakukan itu.
Oke, Pak Imam penasaran, saya penasaran, Anda pun penasaran pemirsa. Sebenarnya apa sih ketentuan khusus yang nanti menjadi turunan dari Permen Hub yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan? Saya langsung saja tanyakan kepada Ibu Adita Irawati yang merupakan juru bicara dari Kementerian Perhubungan. Selamat malam, assalamualaikum Ibu Adita.
Waalaikumsalam, selamat malam.
Ya Ibu Adita, diluruskan dan mungkin dijelaskan sejelas-jelasnya. Sebenarnya apa turunan dari Permen Hub yang mengatakan bahwa ada ketentuan khusus yang mendesak yang diperbolehkan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang boleh mudik di tahun ini? Betulkah Bu, seperti apa?
Yang pertama saya tegaskan, mudik tetap dilarang. Ya, jadi kita tetap melarang mudik, tetap konsisten dengan apa yang sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang kemudian akan dibuat turunan aturannya adalah aturan tentang ketentuan bepergian bagi para penumpang yang memiliki kebutuhan yang penting dan mendesak. Sekali lagi bukan mudik ya, jadi kepentingan yang mendesak. Nah itu apa saja, ini antara lain adalah untuk bisa melayani para anggota masyarakat yang saat ini memang harus bepergian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pekerja di bidang logistik, pekerja di bidang kesehatan, pekerja di bidang sumber daya alam, dan lain-lain. Kemudian juga ada petugas-petugas yang mungkin memang tugasnya sangat strategis dan tetap harus dilaksanakan dengan bepergian keluar kota. Di samping itu juga ada beberapa yang sifatnya lebih ke pribadi ya, kepentingan pribadi. Misal ada keluarga inti yang meninggal, yang ada di luar kota. Nah yang seperti ini Mbak, yang kemudian adalah bagian dari yang akan diberikan diskresi. Jadi bukan mudik yang diberikan diskresi, tetapi penumpang atau anggota masyarakat yang akan bepergian untuk kepentingan yang mendesak tadi yang akan diberikan diskresi.
Jelas Bu Adita, tolong ditambahkan ini bagaimana Kemenhub nanti akan melihat secara case atau juga konteks atau juga kasus per kasus mereka yang memang benar-benar dalam rangka tugas atau mereka bepergian itu hanyalah untuk mudik meskipun memang ada sektor-sektor yang diizinkan. Atau juga mereka-mereka hanya mencari celah Bu ya, mengatakan bahwa ya keluarga ada yang sakit, ada yang kemalangan, tapi ternyata akal-akalan supaya bisa mudik. Ini bagaimana Bu Adita?
Ya yang pertama Mbak, ini kita keluarkan aturan ini dan juga nanti turunannya, ini sebenarnya tetap dengan tujuan untuk bisa mencegah penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Itu dulu esensi yang kita pegang. Karena memang ini bagian dari ikut mendukung pencegahan tersebut, tentunya yang diutamakan adalah para penumpang yang nanti akan bepergian adalah yang betul-betul memenuhi syarat kesehatan. Itu yang pertama dulu. Oleh karena itu, dalam membuat aturan turunan ini, kami bekerja sama dengan instansi terkait khususnya yang memang punya otoritas dan akuntabilitas untuk menetapkan syarat kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan dan juga gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Selanjutnya yang kedua adalah bahwa penugasan untuk yang kemudian pekerja ini harus ada surat tugas dari instansinya. Kemudian kalau kemudian kepentingannya lebih pribadi, ini harus ada keterangan dari pemerintah daerah di tempatnya. Ya ini semua sedang kami godok, jadi ini masih dalam proses. Kami sedang meminta masukan juga dari semua instansi dan kementerian terkait agar nanti peraturannya ini betul-betul bisa diimplementasikan. Dan kemudian pengawasannya ini juga bisa dilakukan dan akhirnya tujuan kami untuk tetap melayani para masyarakat yang akan bepergian menggunakan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api tetap bisa berjalan dengan baik, tetapi tetap juga bisa kita menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan akhirnya perjalanan ini adalah perjalanan yang berkesehatan.
Ditahan dulu Bu Adita, mungkin secara kebijakan ya. Publik Pak Trubus setuju nggak dengan diskresi atau mungkin juga turunan dari Permenhub ini?
Jadi menurut saya kan keluarnya Permenhub nomor 25 itu kan memang murni untuk ya. Melarang adanya mudik. Oh. Nah sekarang kalau misalnya itu akan dirubah kan jadinya ada inkonsistensi ya. Kebijakan jadinya gitu. Jadi secara kebijakan jadi tidak benar. Karena apa? Karena persoalannya adalah kebijakan itu ada penegakannya. Nah persoalan penegakan satu, penegakan itu kalau apa substansi dari kebijakan itu berubah ya. Maka struktur pun berubah, strukturnya aparat yang melaksanakan bingung. Waduh. Ini kan kita kondisi jadi gagap bingung mau melaksanakan. Yang ketiga adalah budaya hukum. Nah budaya okay. hukum itu masyarakatnya jadi tidak disiplin gitu loh. Jadi okay. bingung nanti kita kemana yang harus disana. Kalau hanya izinnya misalnya yeah. RT RW yeah. RT RW itu nanti dengan mudahnya akan mengeluarkan surat itu dan okay. orang kita akal-akalan dan okay. itu memungkinkan celah bagi RT RW untuk okay. memperoleh kepentingan-kepentingan baik, pribadi. Nah sebelum, ini juga harus di ini ya, juga harus
sebelum dilihat, ke misalnya. Pak Imam, ini ada cerita lain pemirsa dari masyarakat yang nekat mudik tapi harus melakukan isolasi mandiri, tapi isolasi mandiri dilakukan di hutan, ini di Polewali Mandar. Saya akan berbincang langsung dengan Abdul Razak yang merupakan ketua komunitas 2000 atau ketua relawan 2000. Selamat malam Mas Abdul Razak.
Ya selamat malam Mbak.
Mas, bisa diceritakan ini bagaimana sih kejadian lebih jelasnya? Ada satu keluarga yang terpaksa lakukan isolasi mandiri, tapi dengan kondisi yang memprihatinkan, Mas Abdul Razak.
Ya, informasi itu kemudian kita dapat dari media sosial, dalam hal ini Facebook. Mereka itu berasal dari apa namanya dari Kota Baru, Kalimantan, yang kemudian ketika sampai di kampung. Beliau atau mereka langsung ke hutan untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu. Namun yang menjadi ironis karena untuk keseharian mereka dalam hal ini makan itu mereka sangat kesulitan. Sehingga inisiatif kita 3 hari yang lalu untuk datang ke tempatnya membawa sembako dalam hal ini beras dan lain-lain sebagainya termasuk Al-Quran dan masker itu kemudian kita berikan karena keprihatinan kita terhadap mereka, seperti itu Mbak.
Mas Abdul Razak, benar bahwa karantina mandiri ini dilakukan di tempat yang luar biasa memprihatinkan karena memang ditolak di kampungnya untuk pulang karena mudik, benar?
Kondisi yang kami lihat di sana bahwa memang tempat yang mereka tempati untuk isolasi mandiri itu di tengah hutan. Sehingga pada saat kami berkunjung ke sana, jalan yang kami tempuh sangat-sangat luar biasa. Kami yang ke sana, yang mengendarai sepeda motor itu jatuh sampai 3 kali Mbak untuk sampai ke sana. Mm-hmm. Seperti itu. Informasi dari yang bersangkutan bahwa mereka memang mendapat informasi bahwa masyarakat yang ada di kampungnya itu merasa khawatir terhadap kedatangan mereka.
Baik, Mas Abdul Razak, terima kasih atas waktunya. Ini kemudian jadi cerita lain Pak Imam, dilarang mudik salah, tapi diizinkan mudik atau juga ada masyarakat yang mudik, ini yang terjadi. Isolasi mandiri di tempat yang luar biasa tidak baik, ini bagaimana?
Ya tentu ada ekses ya yang berlebihan seperti itu. Nah oleh karena itu kita perlu juga memberikan pemahaman. Jadi bukan berarti isolasi mandiri itu ditaruh di dalam gua misalnya gitu kan. Nah itu tentu ada reaksi yang berlebihan gitu.
Baik, nanti juga Pak Imam juga akan menjawab bagaimana, apakah kemudian ada kebingungan ketika pemerintah berkali-kali mengatakan untuk melarang mudik tapi ada pengecualian dari Kementerian Perhubungan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya kembali bertanya kepada Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, sebenarnya kalau dikatakan Pak Trubus, memang mungkin tujuannya baik ya, turunan, aturan-turunan dari perumuh. Tapi kalau misalnya ada kebingungan dari aparat penegak hukum, masyarakat ini bagaimana?
Yang pertama Mbak, ini saya perlu jelaskan bahwa kami membuat aturan-turunan ini juga adalah hasil dari evaluasi kami, sekaligus juga menampung berbagai masukan dari kementerian lain maupun juga dari lapisan masyarakat. Ya, karena kami melihat dalam seminggu pelaksanaan dari larangan mudik ini, kami mendapati bahwa memang masih ada kebutuhan bepergian itu yang sifatnya memang strategis dan mendesak, yang tetap harus disiapkan transportasinya. Yang namanya Kementerian Perhubungan ini kan sebenarnya adalah penyedia transportasi, ya, yang aman, yang sekarang ini konteksnya harus teh.
Ya, Ibu Adita. Ibu Adita ditahan dulu sambil saya perbaiki
komunikasi ya. Bu Adita?
Iya.
Iya, dilanjutkan.
Komunikasinya tadi.
Dilanjutkan.
Iya, jadi transportasi ini kan pada dasarnya Kementerian Perhubungan pada dasarnya adalah penyedia transportasi untuk umum, untuk masyarakat. Namun demikian, kita juga harus kemudian mendengarkan atau juga melihat bahwa kesehatan ini yang harus diutamakan. Nah, disinilah kami kemudian bekerja sama dengan semua pihak, dengan semua stakeholder, khususnya adalah stakeholder yang nanti juga akan melakukan pengawasan di lapangan. Ya, ini memang mungkin apa, ada yang merasa bahwa ini kok tidak konsisten dan sebagainya. Ini bukan tidak konsisten, tapi justru kami ingin memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang itu bukan mudik. Ya, dan sekali lagi saya analogikan aja ini Mbak. Ada, kita butuh ini, kita butuh internet yang selalu bisa terjaga, jaringan telekomunikasi yang selalu terjaga. Nah ini kan dibutuhkan adanya tenaga-tenaga yang memastikan bahwa keberlangsungan atau akses internet itu bisa terjaga dan dia harus bepergian keluar kota. Baik. Kalau itu tidak dilayani kan juga kita sendiri masyarakat yang akan rugi gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang akan disiapkan dan tentunya dalam pelaksanaan di lapangan kami akan bekerja sama dengan semua petugas, aparat dan operator dari transportasi umum.
Baik, ditahan dulu Ibu Adita. Memang itu dilakukan berdasarkan kebutuhan, itu dikatakan dari Kemenhub. Tapi saya akan hadirkan terlebih dahulu sebenarnya aturan-aturan yang sudah tegas dari pemerintah, mulai dari PSBB bahkan juga larangan mudik. Apa saja yang boleh dan tidak boleh saya akan hadirkan kepada Anda. Di antaranya adalah untuk wilayah Jabodetabek memang PSBB dilakukan untuk melarang kendaraan baik bus, kereta api, dan juga pesawat terbang, bahkan juga kendaraan pribadi, roda 4, roda 2, untuk masuk ke wilayah zona merah COVID-19. Kita lihat lagi, sementara masih ada yang diperbolehkan, yakni adalah pengangkutan petugas, bahkan juga angkutan logistik. Kita lihat lagi, ini untuk beberapa kendaraan-kendaraan ada aturan-aturannya pemirsa, mulai dari kendaraan transportasi publik, saya akan hadirkan lagi. Aturan-aturan ini sudah dilakukan 24 April hingga 1 Juni untuk maskapai penerbangan, kereta api 24 April, 15 Juni, bahkan juga bus 24 April hingga 31 Mei, bahkan juga kapal laut yakni adalah 24 April hingga hingga 8 Juni. Tapi kalau misalnya Pak Imam mengatakan kalau ada celah di sini, ini bisa membuat masyarakat kemudian jadi semakin banyak lagi mudik. Tegas saja banyak yang kucing-kucingan, ini bagaimana?
Ya kalau kita sudah sepakat dengan PSBB ya,
ya.
Misalnya, transportasi untuk logistik tentu bisa, ya kan? Untuk petugas kesehatan itu bisa, tapi jangan ditambah karena orang tua sakit misalnya.
Urusan mendadak
itu nggak bisa.
Kenapa,
kalau,
Pak?
Ya justru itu kan nggak ada di aturan apa di permen ini permen kesehatan.
Kesehatan permen
PSBB pokoknya ya, kita strik lah. Kalau itu terus kemudian dikasih lubang misalnya ya,
ya.
Karena sakit orang tua, nah itu nanti seberapa sakit? Sakit keras atau sakit ringan atau nanti menjadi kacau lah. Ini kan belum, ini belum di apa namanya, belum diputuskan.
Baik.
Nah, jadi menurut saya ini sedang mencari apa pandangan.
Baik.
Ya. Tapi stick terhadap PSBB menurut saya ya. Kalau misalnya ada tenaga medis mau pergi ke sana untuk membantu ya tentu boleh.
Ya. Okay.
Tapi kalau mudik terus kemudian alasan apapun ya apalagi misalnya petugas medis ya, ya. Ya yang pulang kebetulan dia rumahnya di Solo terus kemudian silaturahmi itu juga nggak boleh.
Baik.
Itu dia dikarantina juga kalau dia tujuannya itu adalah kemudian mengunjungi untuk mudik. Pokoknya kita harus strict, tidak bisa. Ini negara ini lemah banget sih kalau dalam membuat.
Baik-baik, Pak Trubus ditahan dulu. Ini saya tambahkan lagi amunisi suara-suara dari kepala daerah. Apa kata kepala daerah di tengah mereka bersusah payah melarang masyarakat mereka untuk mudik ke kampung halaman? Langsung Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ganjar.
Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca.
Pak Ganjar, ini bagaimana upaya dari kepala daerah untuk menekan masyarakat tidak melakukan mudik ke Jawa Tengah, tapi sekarang mau ada aturan baru lagi, aturan turunan, bahwa pengecualian untuk kategorisasi boleh mudik, keperluan mendesak, dan lain-lain. Pak Ganjar sepakat tidak?
Ya, kalau itu mau dilakukan dan disepakati, maka kita harus ngambil risiko. Risikonya terjadi eksportasi potensi penularan. Itu risiko aja kok buat kita kok. Artinya kami harus lebih berkeringat, kami harus lebih gembrobios gitu Mbak bahasanya. Untuk kemudian kita menyiapkan segala sesuatunya. Maka apa transmisinya dari tempat zona merah ke Jawa Tengah akan lebih banyak. Dan tadi saya juga baru wawancara dengan salah satu televisi sama. Yang kejadian diam-diam pulang sampai di Cilacap 8 orang naik travel, 8-8-nya Mbak positif. Belum lagi kami masih meminta mereka yang alumni Goa kemarin itu juga masih dites terus, kita cari terus. Bayangkan sudah hampir 1 bulan, maka bagaimana mereka kontak dengan yang lain. Nah ini kalau ditambahi dari yang mudik, sepertinya ya beban kami akan berat gitu loh.
Pak Ganjar,
menambah rambut saya tambah putih kayak masih.
Pak Ganjar, berarti Pak Ganjar nggak boleh lagi dong memaksa bus untuk putar balik kalau misalnya dalam satu bus tersebut ada yang dengan keperluan mendesak?
Nggak ada Mbak, keperluan mendesak itu nggak ada. Udah banyak konsultasi sama saya, Pak Ganjar, istri saya itu hamil, bagaimana? Doakan lahirnya lancar dari jarak jauh. Saya suaminya harus nungguin. Oh iya, tentara itu waktu perang, istrinya melahirkan, tetap aja dia perang. Kakak saya bertiga itu waktu lahir nggak ditungguin oleh bapak saya, karena bapak saya perang. Jadi ini kita lagi perang ini seperti ini, jangan pulang. Pak, ibu saya sakit, doakan dari sini segera sembuh. Maaf. Kemarin ada yang menyampaikan, ibu saya meninggal, doakan dari situ. Saya sudah, sekejam itu saya harus menyampaikan kepada mereka. Tapi ini ketentuan, ketika mereka minta izin saya bilang nggak bisa. Begitu.
Ya.
Makanya sebenarnya checkpoint itu memang tegas saja.
Baik, Bu Adita, itu suara dari kepala daerah, Bu Adita, ditanggapi.
Ya, makasih Pak Ganjar masukannya, juga Pak Imam Prasojo. Begini, ini saya perlu luruskan lagi ya Mbak Caca. Tadi dari tadi Mbak Caca nyebutnya mudik boleh dengan syarat. Saya sudah tegaskan, ini bukan mudik yang boleh ya. Ini kepentingan yang lain yang memang harus dilakukan. Dan kami juga ingin bantu Pak Ganjar juga Pak, supaya tidak bekerja lebih keras lagi. Yaitu dengan bagaimana menyaring ini supaya betul-betul orang yang sehat yang bisa pergi ya. Oleh karena itu kami libatkan gugus tugas dan juga Kementerian Kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga tentunya akan men-screening sekaligus membatasi. Tidak semua transportasi 4 moda ini akan keluar seperti sebelum masa pandemi.
dibatasi frekuensinya, dibatasi jumlah penumpangnya, dibatasi juga rutenya. Jadi itu yang akan kami lakukan. Jadi jangan dibayangkan bahwa ini akan kembali seperti sebelumnya. Ini betul-betul konsep pembatasan kami akan lakukan, screening kesehatan akan kami lakukan, tapi tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini perlu bantuan juga dari gugus tugas dari Kementerian Kesehatan dan juga dukungan dari pemerintah daerah tentunya sebagai gugus tugas di daerah.
Demikian. Pak Ganjar Mas merasa aman tidak kalau itu ketentuannya bepergian tapi dengan kondisinya sudah sehat, sudah ada screening tapi boleh masuk atau bepergian ke Jawa Tengah? Bagaimana Pak Ganjar?
Begini, ketika kita mampu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan seperti itu, oke. Saya oke aja. Wong saya itu PSBB nggak suka kok, terus terang aja saya. Karena itu ekonomi lumpuh, terus kemudian masalah sosialnya muncul, kriminalitas tinggi. Problemnya kan kita tidak bisa disiplin. Ketika kemudian Mbak Dita tadi sampaikan dengan apa protokol-protokol cukup ketat, saya toleran, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kami punya selama apa awal-awal ini aja, awal-awal kita PSBB DKI itu kan, Jabodetabek itu kan sekarang terjadi perembesan, bocor begitu ya. Itu faktanya dulu. Nah kalau kemudian fakta ini kemudian mau dilakukan improvement, ada perbaikan di sana-sini, silakan saja. Saya umpama ini, karena teman-teman saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya dari Jawa Tengah di Jakarta tidak bisa, saya sudah hitung kemarin, Indonesia akan mengirimkan 700 ton beras ke Jakarta. Ini logistik kan? Apakah kami boleh ikut atau kami tidak boleh ikut, tapi harus kita kirimkan ke sana agar itu menjadi buffer stock untuk itu dilakukan gitu Mbak.
Baik. Pak Ganjar, terima kasih. Itu saya sudah dapat ini suara dari Jawa Tengah sebagai Kepala Daerah Jawa Tengah. Mungkin bisa ditanggapi bagaimana Pak Imam?
Saya mau nanya ke Bu Dita. Itu di BNPB, Prof. Wiku, itu ada istilah yang dia sebut adalah orang tanpa gejala. Itu apa maksudnya Bu Dita?
Bapak, saya dari Kementerian Perhubungan.
Baik, maksudnya... Apa? Jadi... Tapi secara umum lah, karena ini ada kaitannya dengan kebijakan yang Ibu lakukan. Orang tanpa gejala itu apa artinya?
Ya, orang yang tidak menunjukkan gejala, walaupun mungkin dia adalah carrier.
Oke, tapi bagaimana Ibu menyeleksi? Sebenarnya? Bagaimana Ibu menyeleksi ya dengan protokol kesehatan sekalipun dengan adanya orang tanpa gejala? Nah, apalagi misalnya orang secara khusus ya dia punya kepentingan khusus karena ibunya sakit. Nah, kalau dia itu OTG, orang tanpa gejala dan dia mengunjungi ibunya, bukankah itu lebih berbahaya?
Jadi demikian Pak, ini kan sekarang kita sedang dalam proses penyusunan ya. Nah di sini kami juga sedang banyak menampung masukan. Tapi yang pertama Pak, bahwa kita nantinya salah satu syarat yang sedang kami bahas adalah dia harus melalui yang namanya rapid test.
Oke.
Ya Pak, jadi ada tes kesehatan yang memang berkaitan dengan COVID-19. Begitu Pak, jadi ini yang
saya kami membantu juga Ibu, upayakan. Saya membantu Ibu bahwa orang yang dalam perjalanan, ya rapid test itu sendiri ya ada problem akurasi. Pakai swab ya, Pak, swab itu memerlukan waktu. Tapi selama perjalanan, orang pun itu bisa tertular. Nah apalagi mengunjungi orang tuanya, saudaranya yang sakit. Malah itu dia akan membahayakan lagi. Tapi ini kan belum final. Nah oleh karena itu saya mendukung Ibu untuk melakukan evaluasi ya. Saya paham bahwa ini bukan kerjanya Ibu saja. Oleh karena itu saya yakin ini akan ada upaya kebijakan yang jauh lebih baik daripada
ditahan misalnya. Dulu Ibu Adita, ini nanti kita akan rangkum dan kita akan bahas. Ini dilematis ya mungkin Pak Trubus ya, bahwa Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi publik karena ada permintaan. Oke, Pak Trubus, ini mungkin kita melihat dari dua sisi ya. Kementerian Perhubungan menyediakan transportasi publik karena ada permintaan. Tapi permasalahan dari kepala daerah juga khawatir ini kalau misalnya mereka pulang bisa bikin kasus baru positif corona. Seperti apa Pak Trubus?
Iya, saya melihat itu malah justru kan apa pusat sendiri tidak kompak kan gitu. Jadi ini kan ego sektoral jadinya. Karena apa? Karena kemudian hubungan antara pusat dan daerah kemudian seolah-olah urusannya dikembalikan ke daerah. Ini kan seperti melempar handuk. Jadi daerah yang sudah berdarah-darah dengan PSBB tadi kata Pak Gubernur ya, misalnya dia aja nggak suka dengan PSBB karena perekonomian jadi melumpuh semua. Sementara sudah berjuang mati-matian seperti itu, tiba-tiba muncul lagi aturan baru lagi. Yang di daerah ini nanti membingungkan semua. Karena apa? Karena yang terjadi ketika dia di ODP, yang ngawasin siapa? Kan ini menjadi beban semuanya. Karena itu menurut saya sudah ditetapkan bahwa dilarang, ya sudah dilarang gitu. Tapi kalau kemudian ada celah itu lagi, bahkan di situ ada misalnya dari apa masuk penerbangan diizinkan. Ini kan juga melukai ini, tidak ada melukai masyarakat juga.
Kenapa,
ada rasa ketidakadilan. Lah iya kan yang POB saja sudah dilarang, sementara dia diberikan keleluasan untuk dapat izin katanya untuk bisa ini. Nah, ini kan menjadi masalah panjang. Artinya apa? Saya minta Kementerian Perhubungan ini konsisten aja, 25 itu ditegakkan aja itu. Ya, jadi nggak boleh, sudah nggak boleh, jangan ada celah-celah lain lagi, karena nanti begitu celah lagi, efek dominonya itu yang berbahaya. Karena apa? Misalnya ada izin RT/RW, izin RT/RW itu nanti jadi celah RT/RW untuk mendapatkan sesuatu dari itu, ya kan?
Kong mana dapat suratnya? Gitu ya, Pak, ya?
Kong kali kong, kan bisa. Kemudian muncul lagi apa namanya surat-surat yang dibikin-bikin. Orang kita kan akal-akalannya banyak. Nanti surat apa sih susahnya bikin surat?
Ya, gitu.
Jadi kan, sementara diskresi sebenarnya kan sudah ada. Polisi sudah, Korlantas sudah diskresi selama ini. Karena sebenarnya ya kalau namanya hukum itu ditegakkan ya ilmunya ilmu tegel harusnya. Jadi kalau tega benar ya udah nggak boleh ya nggak boleh gitu aja selesai. Jadi supaya tidak buntutnya ini kemana-mana. Lah ini sudah kemana daerah yang Bapak Belur. Saya yakin nangis ini nanti daerah kalau sampai itu dikasih kecualian lagi.
Saya akan tanyakan lagi kepala daerah lain, apakah juga sama nangisnya juga penderitaan juga kemudian ini dilakukan atau mungkin juga tidak. Saya akan tanyakan saja kepada Wali Kota Depok, Pak Muhammad Idris. Pak Muhammad Idris, ini bagaimana untuk Depok ini sendiri meskipun sudah ada larangan mudik PSBB, ternyata arus mudik juga cukup kencang ya di Depok. Seperti apa, Pak?
Ya, terima kasih Mbak Caca, Pak Trubus, terima kasih. Jadi saya sangat belajar dari kasus-kasus seperti ini. Ini harus benar-benar kita wujudkan harmonisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah. Harmonisasinya harus terwujud. Kalau tidak, itu tadi apa yang dikatakan Pak Trubus tadi, akan terjadi egosentris. Nah, ini sangat bahaya dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, ini ada dua kasus yang menurut saya juga terulang lagi. Tidak harmonisasi antara aturan itu sendiri dan juga antara pemerintahan ini. Pertama, kasus pelarangan membuka perusahaan-perusahaan selain yang 8 yang dikecualikan. 8 atau 9 yang dikecualikan. Tapi ternyata salah satu kementerian dia mengeluarkan aturan juga permen peraturan menteri yang membolehkan perusahaan membuka sesuai dengan nomenklatur dan tupoksinya kementerian ini dia boleh buka asal seizin menteri. Nah, ini kan bertolak belakang. Jadi apa benar yang dikatakan Pak Trubus bahwa kalau sudah larang ya larang gitu. Dengan konsekuensi resiko yang harus ditanggung masing-masing, ini dalam rangka kebersamaan. Ini yang pertama. Yang kedua tentang masalah mudik. Ini mudik ini istilahnya harus ajak, harus benar-benar kita sepakati. Yang dikatakan mudik dari Jakarta, Jabodetabek ke Jawa, atau orang yang dari Jawa tuh ke Jakarta. Nah, sekarang ada, kemarin itu kami mendapatkan ada mahasiswa-mahasiswa di luar negeri dari daerah epicentrum itu pulang ke Indonesia. Di antaranya mahasiswa dari Amerika Serikat, mahasiswa dari Saudi Arabia. Itu pulang dan itu dibolehkan. Dan celakanya lagi kami di Depok ini ditempatkan di sebuah tempat yang memang adanya di Kota Depok sebelum mereka dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Ini kan sebuah permasalahan bagi kami. Kalau memang protokol antisipasi COVID-19 ini tidak dilaksanakan, tidak ada harmonisasi antara negara di mana dia harus pulang dan juga di bandara di sana dan bandara kita di Jakarta di Tangerang dan belum masuk Depok juga harus ketat.
Pak Wali Kota,
sebab ini wilayah kami yang ditempati sebagai sebuah transit ini adalah tempat sebenarnya relatif sudah mulai landai kurva dari kasus-kasus COVID-19 ini. Kalau sampai terjadi lagi ya kami akan terus terang cukup direpotkan.
Baik, Pak Wali Kota, tapi kalau misalnya sekarang ini mudik memang tidak dilarang, tapi adalah ketentuan bepergian yang kemudian ada syarat khusus yang diperbolehkan, Bapak sebagai Wali Kota setuju atau tidak?
Ya, seperti benar kata Pak Trubus, kalau larang, larangan saja.
Okay.
Ya, kami sudah PSBB, disibukkan dengan mandulnya PSBB karena tidak ada sanksi yang tegas. Karena memang nomenklaturnya dan payung hukum di atasnya, ketika kami ingin menerapkan sanksi juga ini jadi masalah, tidak baik. Ada gitu.
Baik, terima kasih Pak Muhammad Idris, Pak Wali Kota, ya, sama-sama. Dan kemudian saya akan tanyakan kepada Bu Adita. Bu Adita, kalau seperti ini menandakan bahwa Kementerian Perhubungan akan lebih rigid lagi membuat ketentuan atau mempertimbangkan akan menyediakan transportasi untuk bepergian dengan ketentuan khusus tadi atau tidak? Bagaimana, Bu?
Ya, ini kami memang sedang dalam pembahasan. Kami sedang menjaring masukan, ya. Ini mungkin acara Apa Kabar Indonesia malam ini, ya. Ini juga bagian dari kita menjaring masukan, ya. Justru disinilah kemudian kami mencoba nanti untuk membahas lagi dan juga mendengarkan apa yang menjadi concern atau masukan dari pemerintah daerah. Tapi pada intinya adalah kami dari Kementerian Perhubungan ini memang tupoksinya ini kan adalah menyediakan transportasi untuk masyarakat, ya. Dan karena ada kebutuhan-kebutuhan, ada permintaan dari kementerian-kementerian yang lain, hasil dari evaluasi pelaksanaan ini, disinilah kami kemudian berupaya untuk bisa mengakomodir hal tersebut, tapi tentunya dengan terus mengedepankan protokol kesehatan. Bahwa ini nanti akan diskresinya seperti apa, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, teknis pelaksanaannya seperti apa, ini masih dalam proses, ya. Justru di sini kami kemudian istilahnya mengkondisikan sambil kemudian juga memperhatikan apa yang menjadi concern dari seluruh stakeholder.
Baik.
Yang penting, Mbak, kita sama-sama lah punya satu tujuan untuk bisa memutus mata rantai COVID ini, ya. Kami juga tidak ingin membuat pandemik ini jadi lebih sulit untuk diatasi. Kami tetap berupaya untuk melayani dengan transportasi yang tetap berkeselamatan dan berkesehatan.
Ya, pemirsa, ini sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini sebenarnya bagaimana penyekatan-penyekatan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh aparat kepolisian ini dalam mendukung juga larangan mudik bahkan juga PSBB untuk beberapa wilayah. Nah, ini dia pemirsa, ini merupakan kronologis-kronologis yang telah diterapkan hingga 1 Mei 2020 bahwa ada kendaraan yang harus putar balik untuk 52 titik penyekatan. Kemudian kita lihat lagi data berikutnya. Nah, sekarang saya mau ke Mas Imam, ini gimana Mas, kalau misalnya, ya oke lah, kita tahu lah dilematis dari Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi publik. Tapi kalau yang terjadi adalah masyarakat bingung dan justru semakin gak mau, abai dengan aturan mau PSBB, larangan mudik, seperti apa?
Ya, saya tahu lah dibalik semua aturan ini, apapun keputusannya, itu kan pasti akan ada tarik-menarik, ya kan? Tarik-menarik karena kepentingan ekonomi, tarik-menarik karena ada kepentingan tugas tertentu, pejabat tertentu, kan bisa saja. Tapi kita kan dari awal sudah disusun nih argumen, ya, bahwa kita akan putus mata rantai. Nah, mata rantai itu kita putus dengan cara apa? Dengan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Aturannya sudah diatur, sudah ada polemik. Nah, sekarang ada aturan mudik, ya kan? Tujuannya itu adalah orang mudik sangat mungkin kalau dalam perjalanan dia terpapar, terus diperkenalkanlah istilah orang tanpa gejala, hati-hati loh. Terus kemudian kalau nanti dia mudik juga akan lagi ada sanksi, nah kan orang yang dalam pengawasan misalnya kan malah akan di isolasi. Itu semua udah disosialisasikan. Nah terus tiba-tiba misalnya akan ada untuk orang yang kebetulan istrinya keluarganya ada yang sakit keras. Oh, itu boleh.
Bepergian,
boleh diinikan loh. Terus gimana orang yang itu? Apakah harus diisolasi? Apakah orang itu nanti akan menulari orang yang justru sedang sakit? Apakah nanti malah yang sakit itu meninggal sekalian oleh dia gitu loh. Nah, itu nanti akan menimbulkan debat yang tidak konsisten di dalam membangun logika. Nah, kebijakan yang di atas, yang melaksanakan, itu juga lama-lama jadi nggak confidence dengan apa yang diomongkan. Nah, oleh karena itu, bahayanya kalau itu nanti sering melakukan inkonsistensi adalah public trust. Gimana kalau orang nggak percaya lagi terhadap semua aturan-aturan akal-akalan ini, gitu kan?
Nggak percaya, tidak mau melakukan?
Bisa dia tidak melakukan, bisa dia disobedience, dia nggak peduli, udah.
Masa bodoh.
Orang ini sebentar nih ngomong ini A, sebentar lagi paling B, okay. C kayak gitu. Jadi akan terjadi public distrust. Nah itu kita nggak kepengin. Pemerintah ini butuh public trust. Baik. Dalam situasi seperti ini.
Sudah cukup efektif dan cukup tegas kita, ditambah lagi ada diskresi, seperti apa Pak?
Iya, ini memang menjadi apa dilematis ya, artinya sebenarnya kan sejak awal kita sudah mengatakan ini dilarang, sehingga itu checkpoint-checkpoint itu sudah berjalan, meskipun juga di lapangan itu banyak juga penyimpangan-penyimpangan. Baik. Artinya apa, ada kelonggaran-kelonggaran, diskresi-diskresi yang dilakukan oleh apa namanya penegak hukum dalam hal ini. Tentu persoalannya adalah bagaimana dia kaitannya dengan rasa kemanusiaan. Tetapi ini persoalannya kemudian memancing rasa keadilan yang lain. Karena apa? Karena begitu itu dibolehkan, begitu ada alasan yang lain dibolehkan, kan belum ada pengecekan, kan hanya sifatnya sepintas-sepintas ya, seperti tadi dikatakan itu dari wartawan, kan belum dicek betul benarnya apakah ini dari wartawan yang bersangkutan, kan harusnya di ini ya. Nah, ini kan namanya masyarakat, kan ada juga yang akal-akalan. Nah, itu menurut saya ini memang harus apa, tegas pula dalam arti bahwa jangan sampai ini kemudian nanti lama-lama hukum itu diremehkan gitu. Aturan itu dianggap cemen, alah ngapain gitu ya. Jadi karena pemikirannya kemudian apa menganggap remeh. Nah, inilah kemudian nanti persoalan nyambung ke Pak Imam tadi adalah mengenai soal public trust. Nah, kalau ini lama-lama nggak ada apa penangan yang secara baik, maka public trustnya jadi persoalan gitu. Karena apa? Baik. Karena jadi distrust kan gitu. Nggak percaya, apalagi yang harus dilakukan lagi gitu. Karena itu penegak hukum memang ini harus diberi kewenangan khusus, dalam arti jangan kemudian berubah-ubah.
Baik.
Karena kalau berubah-ubah, nah ujung-ujungnya adalah masyarakat. Yang kedua adalah persoalan bagaimana pengawasan di lapangan. Okay. Ini menjadi sangat penting, karena selama ini memang yang terjadi adalah pengawasannya itu relatif lemah. Nah, karena relatif lemah, kemudian yang terjadi ya orang mau mudik, mau apa, karena mudik ini memang didefinisi macam-macam. Yang jelas persoalannya kalau memang dilarang ya dilarang. Baik. Nah, kemudian mereka yang balik ini kan harus diperlakukan bagaimana yang balik ini, karena begitu balik di sini ternyata di sini juga nggak ada kegiatan apapun, nggak ada semacam apa namanya bantuan apapun. Nah, ini menjadi masalah juga. Karena itu yang menurut saya adalah kedepannya supaya jangan sampai munculnya adalah apa konflik sosial, kerusuhan. Baik. Kan gitu, karena ini masyarakat jadi panik, masih tidak percaya. Baik. Menjadi apa kurang yakin gitu. Baik. Kan ini petugasnya juga kasihan gitu di lapangan. Baik. Itu
Pak Trubus, terima kasih. Pak Imam, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana Kementerian Perhubungan akan menciptakan ketentuan turunan dari Permen Hub tadi seperti apa.